Piektdienu no uzņēma Daugavpils satiksme tramvaja depo izbrauc daudzi tramvaji, taču tikai viens ar numuru 11 un kas ir nesen iegādātais jaunais tramvajs ir īpašs. Tas pagaidām ir vienīgais, kas apriekots ar bezmaksas Wi-Fi.
Svaram iečikoties.
Tiešām, jā.
Jā, lai mēs zinātu, kur mēs esam.
Jā.
Instagram.
Instagram. Draugiem, vai arī TV.
Jaunieši ir pirmie, kas pamanījuši šo iespēju braucot tramvajā bez maksas pasērfot internetā. Arī pamatskolas Daugavpils saskaņas skolas meitenēm Elīzē, Anna un Nadzē braukšana tramvajā no un uz skolu kļūst interesantāka.
Kā mēs uzspiežam uz speciālu pogu, kur ir tas Wi-Fi tīkls, un parādās tieši tās visas adreses, kas ir pieejamas.
Un ko visvairāk izmanto?
Tube, kaut kādam līdzīgu video pārsvarā.
Jā, video, pēc tam Play Markets, nu Play Veikals, ko vēl.
It kā viss, jā. Mums ir pārējie arī mājās paskatīties.
Vai tas ir interesantāk ir braukt, kad ir tāda pieeja?
Jā, nu ir interesanti, ja var uz vietas apskatīties, ja piemēram kaut kas.
Kaut ko atjaunināt, jā. Kaut ko tam līdzīgu izdarīt.
Jā, piemēram, nav ko arī darīt.
Var ielādēt grāmatas un lasīt iekšā telefonā.
Forši. Par brīvu, tā kā labi. Dažreiz, kā pabrauc garām, tu var, nu, reklāmas atnāk. Paspēja atnākt reklāmas.
Neesot pat obligāti braukt ar tramvaju, pietiekot pastāvēt pieturām, lai piebraucot šim tramvajam, jau telefonā pieslēgtos bezmaksas internets, stāsta jaunieši.
Niet, ja ne pođžuš, niet u mija internete, ja mala paņemāju par njivo.
Bezrazlična.
Vecāka gada gaima kundzēm internets tramvajām blakus tam ne tikai nav nepieciešams, bet arī neesot saprašana, kā to lieto un priekš kam tas stāsta sastaptās pasažieris.
Kā eksperiments esat pagaidām, jā.
Tas ir tikai eksperiments, lai noskaidrotu, vai nepieciešams pasažieram bezvadu internets tramvajos, un cik aktīvi viņi to lieto un vai šo pakalpojumu jāpaplašina, atzīst Daugavpils satiksmes Daugavpils tramvaja inspektors Gunārs Groza.
Pēc rezultātiem tad būs arī nu, lemts tālāk, vai ir tam dzīve tam Wi-Fi vai nav. Pasvaru skolēni. Nu, varbūt kāda jaunāka gada gājuma, kuriem telefonos ir tā funkcija, ja? Te arī izmanto.
Pagaidām vēl ažiotāžu šo tramvaju neesot īpaši manām, un viens tā speciāli pieturo nestāvu negaida šo 11. Tramvaju. Stāstu Daugavpils satiksme tramvaju depo dispečera Lauma.
Pagaidām gan nav dzirdēts, ka kāds tur vairāk kaut ko tur pa internetu vai kā. Nu, dažs saka, dažs tur kaut ko skatās, mēģina. Bet, lai kāds speciāli gaidītu, laikam vēl tik daudz tās reklāmas, tomēr viņam nav bijis, ka viņi vēl nezina laikam to.
Tomēr jaunieši, kas uzzina par jauno iespēju atzīst, ka būtu gatavi arī ilgāk pastāvēt pieturā, lai brauktu tieši ar šo, uz kura durviem vīt uzlīme par Wi-Fi iespēju.
Protams, jā. Protams, jā.
Es jautāju.
Es katru dienu braukāšu. Es priekšu mani baudu, ka stāvēšu un gaidīšu viņu.
Jauniešu noskaņa ir saprotama, jo Daugavpilī ir nevien viens no braukšanas cenas ziņā lētākajiem tramvajiem, bet arī tas, ka skolēnam tas ir bezmaksas atzīst dispečera Lauma.
Nu, biļete maksā pilnā 0,43 eiro centus, pusītē tā 0,21 eiro cents. No 1. Līdz 12. Klasītei mēnešu biļetes, kuras ir par brīvu.
Iespējams, cena politikā kaut kas var mainīties, proti 43 santīmi var tikt nopaļot un neslēp Daugavpils satiksme depo tramvaja inspektors Gunārs Groza. Uz kuru pusi apaļosēt vai jau kā kādas vīzijas?
Pagaidām vēl nav izlemts. Doma bija, domēja, varbūt kaut ko viņi tur sprieduši, bet lēmuma nav vēl. Uz kuru pusi to darīt apaļošanu.
Šī cena un atlaižas politika sekmējas to, ka bezbiļetnieku zaķu Daugavpils tramvajos tikpat kā neesot. Turklāt tramvajos strādā arī konduktori, stāsta dispečera Lauma.
Tas, ka mums ir konduktori, un viņi visu laiku staigā pa vagonu, staigā, un viņi vienkārši jau, var teikt, ļoti daudz jau automātiski pat jau redz, kuram ir, kuram nav, tā ka... Es domāju, ja būtu Rīgā konduktori, tad arī būtu to zaķu jums mazāk.
Tikmēr eksperiments ar bezmaksas internetu Daugavpils tramvajā turpināsies vēl visu šo mēnesi, un tad kļūs zināms, vai pakalpojums pazudīs, vai tieši otrādi kļūs vēl plašāks. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.